Sí. Η υμνοδία μας πραγματικά ήταν η καλύτερη εισαγωγή για το θέμα μας σήμερα, χωρίς να έχουμε προειπεί οτιδήποτε με τα παιδιά. Ψάλαμε για πόνους θανάτου, για στεναχώρια ανάδη. Και είπαμε ότι κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Και το θέμα μας σήμερα είναι ένα πολύ, θεωρώ ότι ένα θέμα πολύ δύσκολο, είναι το κακό στη ζωή του πιστού. Το κακό στη ζωή του πιστού. Είμαστε αναγκασμένοι, αδελφοί, να ζούμε και να παλεύουμε με το κακό. Το κακό και το καλό μέσα στον κόσμο που ζούμε συνυπάρχουν. Και παρόλο που κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι από μας, συνειδητά επιλέξαμε τον Θεό, τον καλόν Θεό, για Θεό μας, συνεχίζουμε να πρέπει να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε με το κακό. Συνεχίζει το κακό να μας περιτριγυρίζει, να μας δελεάζει και να μας πειράζει και είναι ενοχλητικό από τη στιγμή που η επιλογή μου είναι ο καλός Θεός. Μάλιστα, το κακό που είναι ακριβώς αντίθετο με αυτό που έχουμε επιλέξει, τον καλόν Θεό, ανακαλύπτουμε ότι βρίσκεται και μέσα μας. Και παλεύουμε μέσα μας με το κακό. Και καθώς αποφασίσαμε έτσι σήμερα να δούμε το κακό στη ζωή του πιστού, είναι καλό πρώτα να σκεφτούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός είναι από την φύση του καλός και δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με το κακό. Διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι το φως των ανθρώπων, το οποίο φως δεν επηρεάζεται, λέει, από το σκοτάδι. Στην Ιακώβου 1.17 λέει, «Κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από επάνω». Κάθε τι καλό. Ό,τι ονομάζουμε καλό και είναι πραγματικά καλό, γιατί καμιά φορά ονομάζουμε κάτι καλό και είναι κακό, αλλά ό,τι είναι καλό και είναι πραγματικά καλό, δεν μπορεί, είτε στη ζωή του απίστου, είτε στη ζωή του πιστού, είναι από το Θεό και από κανέναν άλλο, γιατί ο Θεός είναι ο καλός. Κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από επάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέραν των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Στον Θεό μας, αδελφοί, ο Θεός είναι το φως, λέει, πώς το λέει, ο Πατέρας των φώτων. Και είναι τέτοιο φως, λέει, που η σκιά δεν μπορεί να το αγγίξει. Δεν δημιουργεί σκιές ο Θεός μας. Είναι φως. Είναι φως απρόσιτο. Είναι καλός σε τέλειο βαθμό και δεν έχει καμία σχέση με το κακό. Είναι ένας καλός πατέρας μέσα σε έναν κακό κόσμο. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει το μεγαλείο της αγάπης και της θυσίας του Θεού για τον άνθρωπο. Επίσης, μας διαβεβαιώνει ότι αν εμπιστευτούμε το Θεό στη ζωή μας, μπαίνουμε στην οικογένειά Του και γινόμαστε παιδιά Του. Και γίνεται εκείνος ο καλός μας πατέρας, ο οποίος καλός πατέρας έρχεται με χίλιες δυο υποσχέσεις να μας πει ότι θα είναι μαζί μας σε τον κόσμο το διεφθαρμένο, το γεμάτο με κακία. Και η ερώτηση όμως είναι, αδελφοί, πώς μπορεί ένας καλός πατέρας, πώς μπορεί ένας τόσο καλός πατέρας, κάποιες φορές να μένει σιωπηλός, όταν, και να μην επεμβαίνει δυναμικά, όταν το παιδί του καταπλακώνεται από το κακό, όταν το παιδί του καταπλακώνεται από ένα πρόβλημα, όταν το παιδί του βασανίζεται από ένα πρόβλημα. Μιλάμε για ένα Θεό, πατέρα, ο οποίος έχει βάλει τη ζωή του πιο κάτω από τη δική μας ζωή. Και το έδειξε με τη θυσία του γιού του. Αγάπησε σε τέλειο βαθμό. Και όμως, ο καλός αυτός πατέρας δέχεται να μην σηκώνει το πρόβλημα. όταν βαραίνει το αγαπημένο του παιδί. Και τούτο είναι μια έτσι, μας μπερδεύει. Πώς γίνεται? Μάλιστα κάποιες καταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουμε και μέσα στις οποίες κυριαρχεί το κακό, είναι τέτοιες που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά, πού είναι το Θεό. Κάποιοι αδελφοί γεννιούνται ανάπηροι. Ο Βουίσιτς, αρέσκει μου ο Βουίσιτς να το φέρνω σαν παράδειγμα, γεννήθηκε χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, με ένα δαχτυλάκι. Αδικία! Κακό! Δεν είναι? Κάποιοι γεννιούνται πλούσιοι, κάποιοι γεννιούνται φτωχοί, κάποιοι γεννιούνται έξυπνοι, κάποιοι γεννιούνται αδέξιοι, κάποιοι γεννιούνται όμορφοι, κάποιοι άσχημοι, κάποιοι κοντοί, κάποιοι ψηλοί. Αδικία! Από τη γέννησή μας μέχρι να πεθάνουμε. Το κακό! Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας φαίνεται να είναι άδικος, καθώς το κακό, η αδικία υπάρχει στον κόσμο μας από τη γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας. Και αυτό ισχύει και για τους απίστους και για τους πιστούς. Θα έλεγε κάποιος, άμα ισχύει μόνο για τους απίστους, θα ήταν δίκιο. Αλλά γιατί για τους πιστούς? Και για τους πιστούς. Γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό στη ζωή του πιστού? Πρώτον, είναι αναγκαίο να καταλάβουμε ότι το κακό δεν το έφερε ο Θεός στη ζωή, στη δική μας ζωή. Δεν το έφερε ο Θεός στον κόσμο μας το κακό. Ο Θεός, παρόλο που από τη φύση του είναι καλός, επεμβαίνει μέσα στο δικό μας διεφθαρμένο κόσμο και αμαρτωλόν κόσμο που εμείς δημιουργήσαμε. Εμείς το δημιουργήσαμε και επιλέγει ο Θεός να επέμβει μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να μας σώσει. Και αυτόν το έκανε με τη θυσία του μονάκριβου του γιου. Ο Θεός, αδελφοί, επιτρέπει το κακό στον κόσμο που ζούμε, γιατί σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, με την οποία ο άνθρωπος έχει παραδοθεί στο κακό. Παρόλα αυτά, με πολλήν αγάπη, βρίσκει τρόπους, παρόλο που είναι η δική μας επιλογή να ζούμε μέσα στο κακό, ο Θεός βρίσκει τρόπους μέσα σε έναν κακόν και διεφθαρμένον κόσμο να μας φέρει και πάλι πίσω κοντά του. Μέσα από το κακό που εμείς επιλέξαμε, ο Θεός μας, ο καλός Θεός, εργάζεται το καλό για μας. Είναι αυτό όμορφο? Δεύτερον, γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό στη ζωή του πιστού? Ο Θεός δεν σηκώνει το κακό από τη ζωή μας, γιατί διαφορετικά ζυγίζει τι είναι σημαντικό για μας. Όταν ο Θεός μας βλέπει, βλέπει τα πράγματα μέσα από την αιωνιότητα. Βλέπει τα πράγματα μέσα από τον ουρανό. Εμείς βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τη γη. Ο Θεός διαφορετικά τα ζυγίζει. Η πρόσκελη ταλαιπωρία μας εδώ στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με το μεγαλείο της αιωνιότητας που μας περιμένει. Ακόμα, αδελφοί, και ό,τι χειρότερον υπάρχει για μας, ο θάνατος, για το Θεό τι είναι όσον αφορά το πιστό παιδί, το δικό του πιστό του παιδί? Είναι το πέρασμα του από την προσκαιρότητα στην αιωνιότητα. Είναι κάτι που μπορεί να πει κάποιος, είναι καλό. Διαφορετικά ζυγίζει ο Θεός από ό,τι ζυγίζουμε εμείς. Στη Β' Κορινθίους 4:17 λέει, επειδή η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζεται σε μας από υπερβολήν σε υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξας. Για τον λόγο ότι εμείς δεν ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται, επειδή αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά ζυγίζει ο Θεός τα πράγματα. Η προσωρινή θλίψη που υποφέρουμε από το κακό είναι ελαφριά για τον Θεό. Όταν τη βλέπει ο Θεός λέει είναι κάτι ελαφρύ. Κοιτάξτε και σε τι βαθμό, λέει από υπερβολή σε υπερβολή. Ασύγκριτα δηλαδή. Ελαφρύτερον από το αιώνιο βάρος δόξας το οποίο κατεργάζεται αυτή η θλίψη μέσα μας. Αυτή η θλίψη έχει σκοπό, κατεργάζεται κάτι όμορφο. Και δεν μπορεί να συγκριθεί το αιώνιο βάρος δόξας, το οποίο κατεργάζεται αυτή η θλίψη, με το βάρος της. Είναι ελαφριά σε σχέση με αυτόν το βάρος. Το βάρος δόξας με το οποίο κατεργάζεται. Ο Θεός χρησιμοποιεί το κακό και τη θλίψη που το προκαλεί για να κατεργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξας. Αν και εμάς πολλές φορές αυτό δεν μας αρέσει και λέμε «Μα πότε, Θεέ μου». Τρίτον, πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι Θεός. Ο Θεός είναι Θεός και δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε για να Τον εμπιστευόμαστε. Ιδάλλως αυτό που λέμε ότι εμπιστευόμαστε δεν θα ήταν πίστη. Δεν θα ήταν βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Πιστεύω όταν δεν καταλαβαίνω και πράττω εκείνον που ξέρω ότι είναι σωστό. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τον Θεό, τότε δεν θα χρειαζόταν να τον εμπιστευτούμε, τότε θα γινόμασταν ήδη με αυτόν, τότε θα γινόμασταν ένα με αυτόν. Και τούτο μια μέρα θα γίνει δόξα στον Κύριον, όταν θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά δεν θα υπάρχουν κακό, δεν θα υπάρχει κακό, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και δεν θα χρειάζεται να τον εμπιστευτούμε, θα τον βλέπουμε. Εν τω μεταξύ όμως, αδελφοί, πρέπει και χρειάζεται να τον εμπιστευόμαστε. Στον Ισαΐα 55:8 λέει «Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι δρόμοι σας δεν είναι δρόμοι μου», λέει ο Κύριος. «Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι είναι οι δρόμοι μου ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές». Τόσο πολύ διαφέρει ο τρόπος που βλέπει ο Θεός τα πράγματα από τον δικό μας τρόπο. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζουμε κάτι όμορφο, διαβάζουμε για έναν κομμάτι λάσπη, που το παίρνει ο κεραμέας, λέει, το ζυμώνει, το βάζει πάνω στον τροχό, το γυρνάει, πλάθει κάτι, δεν του άρεσε, το ξαναζυμώνει, το ξαναπλάθει, μέχρι να γίνει κάτι όμορφο. Εμείς, αδελφοί, μάλλον, συγγνώμη, στο χωρίον 6 λέει ο Θεός, «Προσέξτε, όπως ο πυλός στο χέρι του κεραμέα, έτσι και εσείς είστε στο χέρι μου». Ο Θεός μας πλάθει σε κάτι όμορφο που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αδελφοί. Γιατί οι βουλές μας δεν είναι οι βουλές Του. Τα σχέδια μας δεν είναι τα σχέδια Του. Διαφέρει κατά πολύ. Εμείς όταν βλέπουμε τους εαυτού μας βλέπουμε έναν κομμάτι άχρηστο λάσπης. Ο Θεός τι βλέπει? Βλέπει έναν όμορφο αγκείο. Αλλά η διαδικασία, αδελφοί, είναι επίπονη. Η λάσπη πρέπει την πλάθη. Την βάζει πάνω στον τροχό, την γυρνάει. Αν είμαστε λάσπη θα ζαλιζόμαστε. Την ξανακατεβάζει κάτι, ότι ξαναπλάθει. Και άμα βγει η μορφή που θέλει, τι κάνει? Την βάζει μέσα στη φωτιά. Έλα εδώ τώρα να δω πόσο, να σε δυναμώσω κι άλλο, όχι πόσο να αντέχεις, να σε δυναμώσω κι άλλο, να σε κάνω στέρεο. Το βγάζει έξω, το ζωγραφίζει και το ξαναβάζει μέσα στο φούρνο. Λες, τέλειωσε ο φούρνος, πέρασα το. Ξανά μας φουρνίζει. Έρχεται όμως η ώρα που τελειώνει το έργο, αδελφοί, και είναι κάτι όμορφο, έναν όμορφο αγκείο χρήσιμο στα χέρια Του. Άρα ας εμπιστευτούμε τον Θεό. Ας εμπιστευτούμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Γι' αυτό πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Τέταρτον, γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό στη ζωή του πιστού? Από την εμπειρία μας εδώ κάτω στη γη, τα προβλήματα μπορούν να είναι ο καλύτερος δάσκαλος στη ζωή του ανθρώπου. Ακόμα και οι άπιστοι το αναγνωρίζουν αυτό. Ακόμα και οι άπιστοι γράφουν βιβλία και το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα, ότι αν δεν αντιμετωπίσεις προβλήματα, δεν μπορείς να δυναμώσεις τη ζωή σου. Τα μαθηματικά, λένε πολλοί, ακονίζουν το μυαλό, αλλά το μυαλό δεν μπορεί να ακονιστεί αν δεν λύσει πολλά προβλήματα. Ο Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους 5, γνωρίζουμε, δηλαδή το ξέρουμε από δικιά μας εμπειρία. Το γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμάζει την πίστη μας και η δοκιμασμένη πίστη δίνει ελπίδα. Το γνωρίζουμε. Πρέπει να γίνει εμπειρία μας ότι τα προβλήματα είναι αυτά που θα μας χτίσουν. Το κακό Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να μας, η πάλη μας με το κακό να είναι τέτοια που θα μας χτίζει. Θυμάστε την παραβολή των Ζυζανίων στο Ματθαίος 13:24-30. Ο καλός Θεός έσπηρε καλών σπόρων. Και έρχεται ο εχθρός και σπέρνει κακών σπόρων. Δεν λέει πουθενά ότι ο Θεός έσπηρε κακό σπόρο. Ο εχθρός έσπηρε το κακό. Δεν έχει καμία σχέση με το κακό ο καλός Θεός. Ακόμα και τα άσχημα σημεία που βλέπουμε στη φύση, αδελφοί, εγώ πιστεύω έχουν σχέση με την πτώση της φύσης, που είναι το κακό που εμείς εφέραμε. Βγαίνει ο καλός, το καλό, το βλαστάρι, αλλά δίπλα του βγαίνει και το ζυζάνιο. Και τι λέει ο Γιώργος, βγάλτε τα ζυζάνια. Αφήστε τα, λέει, να μεγαλώσουν μαζί για να δυναμώσει το στάρι. Και όταν δυναμώσει και έρθει ο τερός του θερισμού, βγάλτε το στάρι, βάλτε το στην αποθήκη, βγάλτε τα ζυζάνια και κάψτε τα. Άρα από την εμπειρία μας πρέπει να γίνει και δική μας εμπειρία, αδελφοί, ότι τα προβλήματα και το κακό μπορεί να γίνει ο καλύτερος μας δάσκαλος. Πέμπτον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μας κάνουν, αδελφοί, πιο ταπεινούς. Χωρίς τα προβλήματα τα δικά μου, στη δική μου τη ζωή, θα ήμουν πολύ διαφορετικός. Θα είχα πολύ περισσότερη έπαρση. Με ταπείνωσαν πάρα πολύ τα προβλήματά μου. Να βλέπω τους άλλους και να τους συμπαθώ περισσότερο. Να βλέπω τους άλλους και να τους κατανοώ, να μην βιάζουμε να κρίνω. Να μην κουτσομπολεύω εύκολα. Να μην λέω τον κακό λόγο εύκολα για κάποιον άλλον. Το πρόβλημα με βοήθησε και με βοηθάει ακόμα να βελτιωθώ σε αυτό. Χωρίς αυτόν το πράγμα, ο άνθρωπος γίνεται νομικιστής, κρίνει εύκολα και μένει αδιάφορος στις δοκιμασίες που περνάνε οι άλλοι γύρω του. Έκτον, και τελευταίον, σε αυτόν το γιατί ο Θεός επιτρέπει τον κακό στη ζωή του πιστού, ο σκοπός του Θεού μέσα στα προβλήματα και στον πειρασμό που ακολουθεί είναι η δοκιμή της πίστης μας. Όχι τόσο ο έλεγχος, αν δοκιμάζω, δεν είναι τόσο ο έλεγχος, όσο η ενδυνάμωση της πίστης μας. Πώς εμπήκε το αγκείο μέσα, ήταν μαλακόν, αλλά όταν βγήκε από τη φωτιά έγινε σκληρόν και δυνατόν. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός μαζί μας. Δόκιμος, λέει το Βικιλεξικό, είναι αυτός που περνά μέσα από ένα δοκιμαστικό στάδιο πριν αποκτήσει τα πλήρη προνόμια και υποχρεώσεις της θέσης του. Έχουμε μια όμορφη θέση, αλλά πρέπει να δοκιμαστούμε για να την πάρουμε. Στην Α Πέτρου 1:5-7 λέει «Εμείς οι πιστοί φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης σε σωτηρίαν έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατον καιρόν». Και στο έκτον εδάφιο λέει «Για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι, κοιτάξτε πώς βλέπει ο Θεός, πολυτιμότερη από το χρυσάφι, η δοκιμή της πίστης σας, το χρυσάφι που φθείρεται, η πίστη μας είναι πιο πολύτιμη, η δοκιμή της πίστης μας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμαστεί διαμέσου της φωτιάς και βρεθεί σε έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί». Η πίστη μας δοκιμάζεται διαμέσου της φωτιάς, μέσα από πολλά προβλήματα και το κακό, το οποίο ο Θεός αποκαλεί εδώ στο εδάφιο μας διάφορους πειρασμούς. Και αυτό το κάνει για να ενδυναμωθεί η πίστη μας και μια μέρα να μας χαρίσει δόξα όταν θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και το καλό, αδελφοί, είναι ότι καθώς δοκιμάζει ο Θεός την πίστη μας, στην αδοκιμασία της πίστης μας, στην αποτυχία πολλές φορές της πίστης μας, ο Θεός μένει πιστός. Αυτό είναι το καλό σε αυτήν την δοκιμή της πίστης μας. Δεν μας πετάει, παγιό λάσπη, φύγε, φέρει άλλη λάσπη. Συνεχίζει, τη ξαναμασβάζει πάνω στον τροχό. Δεν τα παρατάει, συνεχίζει να εργάζεται μαζί μας μέχρι να γίνουμε δόκιμοι. Μέχρι να γίνουμε δόκιμοι. Και ήθελα σήμερα επίσης, αδελφιά, να δούμε μαζί κάποια πρακτικά βήματα στο πώς που μας λέει ο Λόγος του Θεού για να αντιμετωπίσουμε το κακό. Πώς να αντιμετωπίζουμε το κακό. Το πρώτο πρακτικό βήμα είναι ότι το κακό και το πρόβλημα δεν πρέπει να μας ξαφνιάσει. Στην πρώτη Ιακώβου επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 2 μέχρι το 4. «Κάθε χαράν θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει τέλειον έργον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι χωρίς να είστε σε τίποτα ελλειπείς». Είναι δεδομένο, αδελφοί, ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το κακό, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, αν χρειαστεί να αντιμετωπίσετε πρόβλημα, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς. Άρα ο ίδιος ο Θεός θεωρεί δεδομένον ότι θα περιπέσουμε σε διάφορους καταστάσεις, προβλήματα, στο κακό, το οποίο ονομάζει διάφορους πειρασμούς. Όταν το πιστέψουμε αυτό που λέει ο Θεός, το όταν και όχι το αν, όταν έρθει το πρόβλημα, δεν θα μας ξαφνιάσει και δεν θα μας αφήσει με το συχνό ερώτημα «Γιατί αυτός σε μένα, Θεέ μου? Γιατί αυτός σε μένα, Θεέ μου?» Ξέρετε, είναι εύκολο να το λέμε αυτό. Εμείς φέτος χρειαστήκε με τη Μιντανάη μας να μπούμε μια μέρα στο νοσοκομείο. Μόλις υπερπάτησα, είδα όλες τις οικογένειες, θα μπορούσα να πω «Γιατί αυτόν σε όλους αυτούς, Θεέ μου?» Και έχει ανθρώπους που δεν βγαίνουν εύκολα από το νοσοκομείο. Γιατί αυτό σε αυτούς, Θεέ μου? Όταν λαμβάνουμε κάτι καλό, λέμε «Γιατί αυτό σε μένα, Θεέ μου?» Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζωή μας θα έχει προβλήματα τα οποία θα μας φέρουν σε διάφορους πειρασμούς. Δεύτερον πρακτικό βήμα για να αντιμετωπίζουμε το κακό, πρέπει να αποφασίσουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι το κακό και το πρόβλημα είναι ο εκπαιδευτής μας. Είναι ο εκπαιδευτής μας. Και πρέπει να αρχίζουμε να χαιρόμαστε όταν περνάμε μέσα από αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός πλάθει χαρακτήρα σε μας. Λυπάμαι μέσα στο πρόβλημα, αλλά χαίρομαι υπομένοντας, ελπίζοντας στο σχέδιο, το καλό σχέδιο του Θεού μέσα σε αυτό το πρόβλημα και μέσα στο κακό που είμαι υποχρεωμένος να περάσω. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει «Κάθε χαρά θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς», πρέπει να λες, δεν μας λέει να χαιρόμαστε γιατί μας πλακώνει το κακό. Μας λέει να χαιρόμαστε γιατί με εμπιστοσύνη βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα στο κακό και να νικάει το κακό. Και να μας κάνει καλύτερους, να μας οριμάζει, να μας δυναμώνει, να μας αλλάζει. Γι' αυτό μας λέει να χαιρόμαστε. Μας λέει να τους δούμε σαν μια ευκαιρία να οριμάσουμε πνευματικά. Δεν μας λέει ότι οι πειρασμοί είναι καλοί, ούτε μας λέει, προσέξτε, γιατί πολλές φορές το παρεξήγησαν οι πιστοί, παρεξηγούμε τον τα εδάφια, δεν μας λέει να δημιουργούμε τον πειρασμό για να πέσουμε μέσα σε αυτόν. Άλλο να ζει κάποιος και να μεγαλώνει μέσα στο κακό και άλλο να γίνει σε ένα με αυτόν και να το δημιουργείς. Είναι πολύ διαφορετικά. Τρίτον, δεν υποτιμώ τον εχθρό και τις τακτικές του. Ο Σατανάς έχει μια αρχαία τακτική, αδελφή, που είναι τόσο πετυχημένη που δεν την άφησε. Την κρατάει μέσα από τους αιώνες. Και ξέρει έναν πολύ καλά έναν εδάφιο και το χρησιμοποιεί. Γαλάτας 5:17. «Επειδή η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα, αυτά μάλιστα αντιμάχονται το έναν προς το άλλον, ώστε εκείνα που θέλετε να μην πράττετε». Άρα μπορούν αυτά που θέλουν να μην πράττουν. Πώς μπορώ να το κάνω τούτο, λέει ο Σατανάς? Πότε είναι πιο δυνατά, πότε είναι πιο δυνατή η σάρκα μέσα τους, τότε θα χτυπήσω. Πότε είναι πιο δυνατή η σάρκα μέσα τους, τότε θα χτυπήσω. Πότε η σάρκα μπορεί να καταφέρει το δικό της παρά τη θέληση του πνεύματος μέσα μας. Αδελφοί, το κάνει αυτό όταν, και το ξέρουμε από δική μας εμπειρία, μας βρίσκει πνευματικά κουρασμένους. Όταν μας βρίσκει πνευματικά εξουθενωμένους, είναι τότε που είναι δυνατή η σάρκα και μπορεί να μας δώσει από πάνω ο διάβολος. Και τι πετυχαίνει? Δεν κερδίζει τη σωτηρία μας, αλλά κερδίζει τα όμορφα σχέδια και τα ωραία έργα που έχει ο Θεός να κάνει για μας. Μας τα χαλάει. Τα χαλάει του Θεού εκεί. Και όλα αυτά γιατί αμελούμε ότι πιο σημαντικό μας έχει δώσει ο Θεός. Αμελούμε τη σχέση μας μαζί Του και την αγάπη μας για Αυτόν. Και έτσι εξασθενούμε πνευματικά. Και μπορεί ο διάβολος να μας χτυπήσει από πάνω. Εκεί που το πνεύμα δεν θα έχει δύναμη αντίσταση να αντισταθεί της σάρκας. Κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίος 11:28. «Ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα». Όχι, κάτσετε να σας πω 5 πράγματα να κάνετε. «Ελάτε σε μένα, όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, όσοι αντιμετωπίζετε κακόν και προβλήματα, όλοι μας δηλαδή. Και εγώ θα σας αναπαύσω». Εγώ θα σας αναπαύσω. «Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου». Ο ζυγός όταν το σηκώνει ένα βόδι, δύο βόδια που το σηκώνουν μαζί, ο ζυγός το ένα βόδι είναι πολλά κοντά στο άλλο βόδι. Και όταν μας λέει ο Θεός, ο Χριστός, «Σηκώστε το ζυγό μου», με άλλα λόγια μας λέει, το ίδιο που μας λέει στην αρχή, «Ελάτε κοντά μου, ελάτε δίπλα μου και μάθετε από μένα». Θα μάθετε από μένα αν έρθετε δίπλα μου. Και θα νικήσετε, θα μπορέσετε να νικήσετε το κακό που σας ταλαιπωρεί. Τέταρτον, η αγάπη του Θεού είναι το όπλο μας ενάντια στο κακό. Στην επιστολή Ιακώβου 1:12 διαβάζουμε «Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό». Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό. «Επειδή αφού δοκιμαστεί θα πάρει το στεφάνι της ζωής, το οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν». Ας το πάρουμε αντίστροφα το εδάφιο. Αυτοί που τον αγαπούν θα πάρουν το στεφάνι της νίκης, το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός, αφού πρώτα περάσουν μέσα από δοκιμασίες και πειρασμούς και έχουν δοκιμαστεί. Η αγάπη είναι το κλειδί, είναι το δυνατότερο όπλο ενάντια στο κακό, η αγάπη μας για τον Θεό. Και είναι εκείνο που φυσικά η αγάπη μας για τον Θεό θα κρατήσει για τη σχέση μας με τον Θεό. Είναι όλα κρατιούνται βασίν την αγάπη. Το στεφάνι της ζωής θα μας χαρίζει ο Θεός. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού για μας. Αυτό είναι ένα επουράνιο τρόπαιο το οποίο θα πάρουν αυτοί που με πίστη και αγάπη για τον Κύριο υπομένουν και νικούν το κακό. Πέμπτον, πρακτικό βήμα για αντιμετώπιση του κακού και των τελευταίων εδώ, είναι «Μένω μέσα στην Εκκλησία». Μένω μέσα στην Εκκλησία. «Δέχομαι και δίνω παρηγοριά σε πιστούς αδελφούς». Αλληλοενθαρρυνόμαστε στον αγώνα της πίστης μας. Ακούστε τι λέει στο κατά Λουκάν 22:28. «Και εσείς είστε», λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, «εσείς είστε που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου». Ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε να περάσει μέσα από το κακό και τους πειρασμούς. Με στο ίδιο γκαμίνι στο οποίο μας έβαλε να μπήκε πρώτα αυτός. «Γι' αυτόν εγώ σας ετοιμάζω βασιλείαν όπως ο πατέρας μου ετοίμασε σε μένα». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, αναγνωρίζει αυτούς που στάθηκαν δίπλα του, την Εκκλησία δηλαδή, όταν πέρασε μέσα από τους πειρασμούς τους δικούς του. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος, εκτιμά την Εκκλησία και μένει μέσα σε αυτήν και της υπόσχεται και όλα πράγματα που ήταν δίπλα του, πόσο μάλλον εμείς έχουμε ανάγκη να ακολουθήσουμε το δικό του παράδειγμα. Στην προς Κορινθίους 1, δεύτερη προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, 4 εδάφιον, λέει «Ο Θεός μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψης, με την παρηγοριά με την οποία εμείς ήδη παρηγορούμαστε από τον Θεό. Η αντιμετώπιση του κακού, αδελφοί, δεν πρέπει να είναι μόνο προσωπικό θέμα. Είναι και οικογενειακό. Είμαστε αδέλφια. Είναι οικογενειακό. Είναι και θέμα, είναι και πρόβλημα μεταξύ αδελφών της ίδιας οικογένειας. Άρα μένουμε μέσα στην Εκκλησία. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να δούμε ότι η νίκη μας ενάντια στο κακό αφορά το μέλλον μας. Αν αναλογιστούμε, τι εκόστησε στην Εύα η ανυπακοή της και στον Αδάμ, τι τους εκόστησε? Τους εκόστησε το μέλλον τους. Τους εκόστησε το μέλλον τους. Και το κόστος της αμαρτίας πάντα αφορά το μέλλον μας. Η μάχη που καλούμαστε να νικήσουμε δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας, αλλά αφορά το μέλλον μας. Και όλους αυτούς που θέλει ο Θεός να ευλογήσει διαμέσου μας. Άμα το αναλογιστούμε αυτό, αδελφοί, γινόμαστε πιο σοβαροί όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κακό. Δεν αφορά μόνο εσένα. Αν περπατάμε με το Πνεύμα, αν μένουμε εν Χριστόν, διασφαλίζουμε για μας, για τα παιδιά μας, για την κοινότητά μας, για τους συνανθρώπους μας, έναν ευλογημένο μέλλον. Τέλος, αδελφοί, νίκη δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έφυγε. Δεν σημαίνει ότι νικούμε όταν το πρόβλημα φεύγει. Χαιρόμαστε όταν το πρόβλημα φεύγει και πολλές φορές αισθανόμαστε την νίκη. Αλλά νίκη για το Θεό είναι πώς βλέπει διαφορετικά ο Θεός. Δεν είναι μόνο όταν το πρόβλημα φεύγει. Αλλά νικώ όταν η πίστη μου δυναμώνει και δοκιμάζεται επιτυχώς. Αυτό είναι νίκη για το Θεό. Όταν σε βγάλει έξω από το φούρνο και δει ότι έγινες δυνατός. Αυτό είναι νίκη. Όταν αντιμετωπίζω σωστά τα προβλήματα, η πίστη μου περνά μέσα από τη φωτιά, μαθαίνω να εξαρτούμαι απόλυτα και ολοκληρωτικά από τον Κύριο και όταν θα κοιτάξει μέσα στο καμίνι των προβλημάτων και των πειρασμών μου, ο Θεός τι θα βρει? Θα βρει χρυσάφι δοκιμασμένο. Αμήν. Και τα έργα μας δεν θα καούν. Τότε ο Θεός μας αποκαλεί τέλειους και ολόκληρους στην Ιακώβου, το εδάφιο που διαβάσαμε στην Ιακώβου επιστολή, χωρίς να είμαστε σε τίποτα ελλείπεις. Αμήν.